Amerikaning ayrim qamoqxonalarida musiqa bilan shug'ullanishga sharoit bor. Kaliforniyadagi qamoqxonalardan birida gitara darslari mahbuslar hayotini o'zgartirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Kaliforniya shtati Los-Anjeles shahri yaqinidagi reabilitatsiya markazi qamoqxonaning shafqatsiz hayotidan biroz chalg'ituvchi loyiha boshlagan. Unga 1960-yillarda Amerikada mashhur bo'lgan MC5 guruhi solisti, rok ustasi Vein Kramer badiiy rahbar. 1970-yillarda Kramer narkotiklar bilan ushlanib, 2 yilga qamalgan. Ozodlikka chiqqach, mahbuslarni musiqaga jalb qilishga qaror qildi.
In our workshop it's a safe space.
Mashg'ulotlarda mahbuslar o'zini erkin, xavfsiz, asosiysi inson ekanini his qilishadi. Oddiy odamlarday o'tirib, birga mashq qilamiz. Ular mehnatimni, vaqtimni qadrlashadi, deydi Vein Kramer. Kimdir musiqa to'qiydi, kimdir she'r, yana kimdir kuylaydi. Boshqa odam gitarada jo'r bo'ladi. Birgalashib ijod qilamiz, deydi mahbuslardan biri Osmar Castro. Mahbuslar ispan balladasidan tortib rok, blues, rep janrida ham ijro etishadi. Klassik rok va blues janridagi ijrolarni, ispancha balladalarni ispan zabonlardan eshitishni yoqtiraman. Hozir hammasini o'zim ijro eta olaman, deydi yana bir mahbus Hippi.
And this program it tears that down.
Loyiha avvalo irqchilikka chek qo'yadi. Bu yerga kelgunga qadar irqchilikni chetga surib, mehr ulashib yurgan davrlarni his qilishga undaydi, deydi mahbus Montreal Harrell. Raymond Malachi zarbli cholg'ular ijrochisi bo'lgan.
Where musicians such as myself can come in and we can express ourselves.
Men kabi ijrochilar uchun ayni muddao. Oldin kim edik deb emas, ayni damda o'zligini topgan san'atkor sifatida ijod qilyapmiz, deydi u. Musiqa mahbuslarga kelajakka umid eshigini ochmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.